GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda ABŞ-nyň kanun çykarjylary Berdi Muhammedow siýasy tutsaklary boşatmaga çagyrýar. Çeşmeler İstanbul'da aktivistler, yenjenler Türkmenistan'ın mehkeme işgalleri diyer. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. ABŞ-nyň döwlet departamenti ýene 10 ýurdy, şol sanly Türkmenistany din azatlygy boýunça aýry tinalada bildirilýän ýurtlaryň sanyny goşdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anthony Blinken 17-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýry tinalada bildirilýän sanawy girdilen ýurtlarda din azatlygynyň sistematik görnüşde ýygyderligi gözçük kınç bodulonun aytdi. Bu yıl sanawy Birma, Xitay, Eritreya, İran, Demirgazy Koreya, Pakistan, Rusiya, Saudi Arabistany, Täjikistan we Türkmenistan girdildi. Yurt raýatlarynyň din wujdan azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri ýurdun ABŞ döwlet departamenti tarapyndan aýry tin alada bildirilýänleriň sanawyna girdilmegi barada beýanat bermeýärler. Türkmenistan mundan azal 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 we 2020-nji ýyllarda din azatlygy boýunça aýry tin alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna girdildi. 2021-nji ýylyň aprelinde ABŞ-nyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy bu sanawda Türkmenistanyň ýene galdyrylmagyny tek 2020-nji ýylda Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýy dünýäde iňerwetleriň hatarynda galdy we hiç ýyly ötüş alamatlaryny görkezmedi diýip hasabat aýtdy. Şeýle-de halkara komissiýanyň hasabaty Türkmenistany raýatlaryň din azatlygynyň gödek basgylanmagyna, şol sanly ýurtda resmi hasaba alınmadyk dini toparlaryň ýygyrlanylmagyna, cezalandyrylmagyna, 10-njy sebäpli harby gullukdan boýun gaçyrýan raýatlaryň cezalandyrylmagyna hem-de dini 10-njy sebäpli tutsak edilen beýleki raýatlaryň berk günü türme şertlerine saklanılmağına salgılanlayı. Birleşen Ştatlar we Britaniýa Russiýanyň Ukraina serhedinin goloýyny köp goşun toplumagyny ýene bir gezek alada bildirdi. 17-nji noýabrda ABŞ-nyň gorunmak ministri Lloyd Austin Russiýanyň goşun hereketleri görrüňsiz biziň ünsümizi çekýär diýdi we Russiýany niýetini has aýdyňlaşdyrmaga çagyrdy. Has ozal günüň dowamyny Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson ýokary derejeli kanun çykarjylaryň mejlisinden çykyşyny harby avantyurizmi başgoşmaklyk Kreml üçin tragiki ýalňyş bolar diýdi. Şu aýyň başlaryny Ukrainanyň gorunmak ministrligi tamamlanan harby täälim türgünleşikleri garamazdan öýdüriň demirgazyk terhedinin goloýyny 90 000 töwereki rus goşunyň saklanyp galýanyny mälim etdi. Bu Ukrainaga garşy Russiýanyň agressiýa ulanmak ähtimallygy barada alada döretdi. Hem-de Britaniýanyň Ukraina 600 harby berýänligini ulan etmegini ýitirdi. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleri Kremliň gahyryny getirip gara deňiz saparlaryny ýygyjymlaşdyrdy. Belarus-Polşa serhedine dowam edýän migrant krizisiniň fonunda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Belarus diýdim zor Aleksandr Lukashenko bilen 17-nji noýabrda bir hepdeniň dowamyny ikinji gezek telefonda görleşdi. German tarapyna görä Merkel we Lukashenko Ýewropa Birleşiginiň migrantlara insanperwer ýardym bermegi we olaryň öýlerine dolanmagyna kömek bermegi barada gepleşdiler. Lukashenkanyň Matbuat gurulugy iki liderin Belarus-Ýewropa Birleşigi diýalogy boýunça ulalaşanlyklaryny öňe sürdi. Ýöne muny Germaniýa ret etdi. Ýewropa Birleşigi Lukashenkany Belarusyň kanuny lider hökmünde ikrar etmekden ýüze burdy. Ýa-da onuň bilen 2020-nji ýylyň awgustynda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra ara gatnaşyk saklamady. Jedeli saýlawlaryň ýygyany paraýatçylykly protestçiler ýowuz basyp ýatyrmalara sebäpkär boldy. Lukashenko bilen 15-nji noýabrda geçiren telefon söhbetdeşliginde Merkel Ýewropa Birleşigi bilen Belarusyň arasyndaky Tokoy serhedine gysylyp galan müňlerçe hor homsy bozguny we migrant insanperwer ýardymy ara alyp masalatlaşdy. Polşanyň prezidenti Andrej Duda Belarus bilen aradaky serhedde harby konflikt howpunyň ýokdy aýdýar. Ýakyn günde gurdan bolan müňlerçe migrant Ýewropa Birleşigine aşmak umydy bilen Polşa Belarus serhedine garaşýar. Polşa soňky günlerde migrantlaryň Ýewropa Birleşigine agla ýurdun ara çäýini kesip geçmeklerini öňüne alyp serhedde howpsuzlygy üçin etmek üçin sewite goşuny ýerdi. Ýöne Duda munyň raýat meselesini aýtdy. Muňa garamazdan Duda NATO-ny Ýewropa Birleşiginiň Belarus bilen aradaky serhedindäki ýagdaýlary ýakynyň synamagy çagyrdy. Ýurda girmäge synanşan migrantlar 16-njy noýabrda polýak güýçleri bilen çakmyşdy. Migrantlar Belarus bilen Polşanyň arasyndaky serhedde ýene bir näçe güni bäri garaşýarlar. Polýak güýçleri olary uzaklaşdyrmak üçin suw toplaryny, göz ýaşardyjy gaz we tüste bombalaryny ulanýar.